Hello,
Ya, Maestro.
saya bertanya, adakah sini Encik Muhammad Salihuddin bin Ahmad?
Ah, iya.
Saya kau tadi inti telah otokah kedai kereta Cawang Sekolah Johor.
Ah,
Boleh
iya.
siapa sedikit pengesahan?
Ah, iya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Di Stavila.
Yaitu 28-1
Ah, iya betul.
6 Pangsa Puri Nista Wira, Jalan
Ah, iya.
Tano Putra 4701 00 Puchong Sangok.
Ah, iya betul.
Lepas itu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Sebagai technician.
Technician ni. Boleh
Ah.
saya tahu nama company?
Electra Multi Resources.
Elokra Muti Lis. Okay.
Ah, iya.
Lepas tu yang itu alamat company nombor 37 Jalan Putra Petana 1/4 Taman Putra Petana.
Ah, ya betul.
Okay. Okay. Boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Dalam 3 tahun lah.
3 tahun. Okay.
Ah.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Apa-apa?
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Gaji macam mana? Tak faham?
Gaji 1 bulan.
1 bulan. Dalam bersih lah. Dalam 3 lebih lah. 3.8 macam tu lah.
3,800 eh.
Ah,
Okey.
Tidak
Lepas tu
macam tu lah.
Yang itu 017-624-9020. Yang itu nombor telefon personal in charge ke?
Nombor berapa?
017-624-9020.
Oh, itu nama bos saya.
Nombor pos saya. Boleh saya tahu nama pos siapa ni?
Tasta Dhani.
Apa? Sorry?
Tasta.
T-A-S?
T-A. T-A. Tasta.
Tasta.
Ha.
Encik Tasta. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Lepas tu nak minta tolong Encik tolong inform pos dan orang rujukan. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Okay.
Okay, terima kasih, Encik.
Terima kasih.